gambar ke-30 iti bakesah Tuhan Yesus sa paling berkuasa. Tuhan gambar iti takam tau kini ruih kulun sarahat mapui patung. Patung de papui, sepatung de papui, jimat-jimat, banda-banda sekeramat, sa pananan-pananan zaman dulu de papui. Ulun sahaut menerima Tuhan Yesus, boko iuh, menyembah boko iuh percaya, lako awat, nih kadi dukun, nih kadi patung, nih kadi jimat, nih kadi benda keramat, atau lei nih roh-roh sahaut mati. Tuhan Yesus lawit berkuasa teke segala sanaan tu kehuni. Jadi amun era untung pulak sanai bareten meringin melaing atau takut lei ada minta lako awat. Ada lako awat nih dukun. Lako awat nih patung, lako awat nih jimat, atau nih roh-roh halus, roh-roh sahut matei. Takam tahu berdoa nih Yesus Kristus. Takam tahu lako pengampunan nih Yesus Kristus. Lako awat nih Yesus Kristus. Yesus Kristus pasti ngawat takam. Dan akan mengusir roh-roh jahat. Sakakan ngaganggu takam.